Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Sedmice. Srbija je pred izborima i pod pritiskom ekonomske krize. Kriza traje, predizborna trka počinje. Šef odseka Fiat brenda Olivier François uporedio je, predstavljajući u Ženevi novi model nekada obožavanog Fiće, da je taj novi u odnosu na onaj koji se već proizvodi kao kapućino u odnosu na espresso. Nema ko se nije složio da je taj kapućino za ogromnu većinu u Srbiji veoma skup. Mi smo još kod obične kafe, koja opet ima i svojih prednosti. Uvek može da se uzme šolja i da se gata, kad tamo neočekivani dobitak. O Srbiji između sna i jave, između kafe, kapućina i soca, o ekonomiji za koju je rečeno da se u vreme od pre krize neće vratiti pre 2014. razgovaramo u današnjoj sedmici, ali na početku Vida Kecman.
Radio listanje.
Da li ćemo mi u Srbiji uskoro učiti italijanski zbog izuzetno dobre privredne saradnje i novog Fiata koji će uskoro početi da izlazi sa traka u Kragujevcu kao nekad?
Europa... Čestitam predsedniku, premijeru i čitavom narodu Srbije na angažovanosti koji su pokazali kako bi se ispunili svi uslovi Evrope i konačno ostvarilo ono čemu je Srbija težila. Dobijanje kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji veoma važna etapa posle koje nema vraćanja na staro. Želimo da pratimo Srbiju na tom putu i da Evropa smatra Srbiju politički i ekonomski zrelom za takav korak. U ime vlade cele Italije želimo srca prst nas stavak puta Srbije ka Evropskoj uniji. Beograd i Rim su objedinjeni u nameri da ostvare ekonomski rast. Ekonomska razmena dve zemlje polako se vraća na nivo pre krize 2008. godine.
Ovo je automobil koji ide na američko tržište i to je automobil koji će ispuniti san Juga Amerike. Skoro milijardu i po evra bruto društvenog proizvoda više i kompletno tih milijardu i po evra praktično za izvoz, što je veliki doprinos našoj ekonomiji.
Evo, kao pre nekoliko decenija, ponovo u Kragujevcu se proizvodi model i to model svetske klase. Dakle, svi oni koji su sumnjali ovih 4 godine da će se ovo desiti, ja mislim da sad treba da skinu kapu i da kažu hvala Bogu, Srbija ponovo proizvodi automobil.
Dok ne stigne najavljena dobit od novog Fiata, kako preživeti u Srbiji? Kako uskladiti kurs, kako nastaviti razvoj posustale privrede, odgovarali ekonomisti na Kopaoničkom samitu. Nove mere doneće nova vlada. Ova, 2 meseca pre isteka mandata, rešila da uvede štednju u svojim troškovima.
Vlada mora da pristupi merama štednje. Merama štednje, bez obzira na to šta, kolika su sredstva budžetom moguće da se troše, mi moramo da se držimo zadatog deficita.
I guverner najavljuje štednju, to jest poresku reformu.
Nekada nije dovoljno samo štediti, nekad je potrebno i više naplaćivati poreze ili promeniti strukturu poreza radi toga da se obezbede stabilniji i možda i viši prihodi u nekim domenima. Tako da u svakom slučaju kao zemlja moramo učiniti napor da budžetski deficit držimo pod kontrolom, da sprečimo dalji rast javnog duga.
Ove sedmice Haško tužilaštvo predložilo kaznu za Vojislava Šešelja.
Tužilaštvo preporučuje kaznu zatvora u trajanju od 28 godina, ne računajući kazne koje su mu izrečene za nepoštovanje suda.
Sud u Srbiji odlučio da Marko Milošević nije kriv za napad na člana otpora 90. godina. Prebijeni mladić tražiće pravdu u Strasburu.
Ja sad trenutno sećam kao građanin ne drugog reda nego 10. reda i nadam se da će Strasbur da neku satisfakciju donese. I ovakvim presudama i sličnim, država Srbije koja teži ka demokratskom društvu i pravnoj državi samo ide korak unazad.
Ove sedmice Rusija je dobila novog starog predsednika. Da li Moskva veruje predsednikovim suzama? U filmu nije verovala.
Ja vas prosil
Pitao sam vas, hoćemo li pobediti?
Mi Pobedili smo i to čisto i pošteno. Ovo je bio važan test za sve nas, test političke zrelosti i nezavisnosti. Narod je pokazao da neće nasisti na političke provokacije čiji je cilj uništenje ruske države. Živela Rusija!
Za izbore u aprilu se priprema i predsednik Francuske. Šta će raditi ako ga ovog puta narod ne izabere?
Ako Francuzi ne budu imali vere u mene, da li zaista verujete da treba da nastavim političku karijeru? Moj odgovor je ne. U životu čovjek treba da bude potpuno posvećen onome što radi. Jasno kažem Francuzima, svom snagom borit ću se da zadobijem vaše poverenje, da vas zaštitim i vodim. Želim da izgradim jaku Francusku. Ali ako ja nisam vaš izbor, to ću poštovati i povući ću se. Bavit ću se nečim drugim, ali čime to ne znam.
Naši političari bi ipak voljeli da ostanu u politici i trude se da se dopadnu biračima. U ovoj sedmici posebno su imali priliku za to, čestitali posebno 8. mart potencijalnim izbiračicama.
Eko. Ako živite na Havajima, ne znači da vam je život savršen. George Clooney u najzanimljivijoj ulozi u karijeri. Duhovita i nežna priča poznatog reditelja Aleksandra Pejna. Potomci. U bioskopima od 8. marta.
Eko.
Pečat.
Na Kopaoniku je dakle održan trodnevni biznis forum. Suština je da se održi planirani deficit iako padaju državni prihodi, rekao je premijer. Kaiš ima da se steže, dinar neće gubiti vrednost. Reporter Milisa Milovanović.
Kada je John Lennon pozvao ljude da zamisle drugačiji svet, mislio je na društvo bez političkih i imovinskih nejednakosti, bez država i društvenih konvencija, koje živi kao da sutra ne postoji. Iako je njegova pesma Imagine, odnosno Zamisli, bila znak da počinju debate na Koponik Business Forumu, rasprava je uvek bila o državi i njenim zadacima. A učesnici su naravno sušta suprotnost starom hipiku, ekonomisti, političari i direktori najvećih domaćih i stranih kompanija. Domaći privrednici su recimo pozvani da zamisle da su ministri u novoj vladi, onoj koja mora, slažu se svi, da pokrene najozbiljnije reforme celokupnog sistema, od penzijskog fonda, državnih i javnih preduzeća do promjena u sektoru zdravstva i obrazovanja. Vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević veruje da u tim promjenama ključno mesto mora da se rezerviše za novu industrijsku politiku kao preduslov za razvoj.
Mislim da je na to neophodno da nova vlada ima i ministarstvo industrije. Ono bi bilo u tesnoj vezi sa ostalim ministarstvima, pre svega sa ministarstvom poljoprivrede, ministarstvom prosvete, da bi moglo da obezbedi odgovarajući kadar, pre svega za industriju, jer već za neka zanimanja nemamo uopšte nikoga na birovu, iako na birovu imamo 760.000 nezaposlenih.
Čak i da dobijemo reformsku vladu sa sve ministarstvom industrije, direktor Metalca Dragoljub Vukadinović veruje da ona neće dugo potrajati, zato što se u praksi retko dešava da je međustranački dogovor moguć kada na red dođu teški zadaci. On smatra da je najvažnija suštinska promjena u načinu vođenja države, kogod bio na vlasti.
A da bi to odradili, ima puno stvari koje mora odraditi. Pre svega moramo zaustaviti proces ovaj koji imamo, ovaj da se država privatizuje, a da se preduzeća podržavljaju. Znači imamo, danas sam pročitao, 169 preduzeća u restrukturiranju, to su praktično državna preduzeća, imamo oko 150 državnih preduzeća, imamo privatizaciju od strane države, odnosno imamo, da ne kažem, ministarske feude ili političke feude koje ima država upravlja na način upravlja i mislim da to nije dobro.
Na pomalo neočekivano razumevanje, Vukadinović je naišao kod generalnog direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića, koji bi kao član zamišljene nove vlade promenio način poslovanja javnih preduzeća.
Mislim da u javnom sektoru treba da pobegnemo od neselektivne socijalne politike, jer to stvarno previše košta i javna preduzeća ne smeju da budu sakriveni fiskalni deficit vlade Republike Srbije. Mi to nećemo rešiti, ne znam, izborom javnih direktora, direktora na javnom konkursu i tako dalje. Mislim da treba pobegnemo od partokratskog sistema odlučivanja koje imamo u Republici Srbiji, to je stvar političkog dogovora, nije toliko stvar vlade, ali mislim da je to jako teško, zato što su danas partije preduzeća za eksploataciju vlasti. Sve se to postavlja kao biznis, nažalost nema mnogo toga drugog što bi mogli da radimo i onda je to pitanje političke stabilnosti, znači nešto o čemu bi morali da razgovaramo.
Generalni direktor Imleka Slobodan Petrović smatra da nova vlada, pored sistemskih problema, mora da rešava i nelogičnosti na terenu. Petrović zamera političarima da nisu obezbedili jednakost poslovanja na našem tržištu.
Imlek je izgubio 3 miliona eura radi toga što je davao robu i onda su ta preduzeća i kupci, znači male trgovine, propali i mi ta sredstva nismo mogli da naplatimo. I meni ne smeta to kada neko bankrotira. Međutim, smeta mi prevare koje se dešavaju. 80% tih koji su otišli u stečaj su sami sebe preko drugih firmi doveli u stečaj i mi dinara nismo mogli da naplatimo. I za to niko ne odgovara.
Sumirajući očekivanja privrednika, vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić upozorio je da se budućnost ne gradi na dugovima.
Mi smo svake godine sve više dužni i problem je što za vreme mandata od 4 godine svaka vlada to gurne onoj sledećoj, a ostavio je malo više duga. I mislim da to traje tamo negde još od 80. godina. Problem je kad imate privatnu kompaniju, onda imate viziju i onda gledate da to ostavite nekako svoje deci. A ovde političari često izgube tu dimenziju i stalno se iznova zadužuju i mislim da to jedno treba reći dosta i ovako više ne može.
Kada su se sledeće večeri na forumu okupili političari, činilo se da bojazan privrednika i ekonomista da neće biti konsenzusa oko teških zadataka ne stoji. Predstavnici vlasti i opozicije složili su se da su reforme neophodne, da je privredni razvoj od suštinskog značaja za rešenje nagomilanih socijalnih problema i da nova vlada mora da bude, kako je rekla Verica Kalanović iz Ujedinjenih regiona, predvođena jakim premijerom.
Bez jakog premijera i kredibilne vlade nećemo moći da imamo brze odzive na ono što zovemo dnevnim ili mesečnim krizama, nećemo moći da budemo efikasni i da donosimo hrabre odluke koje su nam više nego potrebne.
Takva vlada ne bi smela da okreće glavu od najtežih zadataka, kao što je reforma penzijskog sistema i PIO fonda, rekao je Vladimir Kravčuk iz Liberalno-demokratske partije.
Taj PIO, nam svima znamo koliko je problem, mi ne znamo koliko je imovina tog PIO, znači mora se kapitalizovati taj deo PIO i iz toga se krenuti i dati pravu menadžment, a ne tamo nekom upravnom odboru, ako sam dobro negde video da ih ima 27 ili tako nešto, koji kao vode taj PIO.
Božedar Đelić iz Demokratske stranke, sa nešto dužim stažom u prethodnim vladama, ipak upozorava da onaj ko hoće da bude deo reformske vlade, mora da bude svestan šta to znači.
I prvo šta mi shvatamo po tim reformska? Reformska to znači da nešto stvarno menja. A kada nešto menjaš, znači da zadireš u interese. A kad zadireš u interese, znači da će neki interesi biti posle tih promena možda nešto veći, neki interese će biti manji. I onda proizvodiš otpor. Ja sam bio u onoj prvoj vladi sa Aleksandrom Vlahovićem. I tu smo videli da reforma ide uz pokušaj kontrareforme. Jedan izgubio glavu zbog toga. I naravno, ne daj Bože da se slične stvari dešavaju, ali sigurno je da za bilo koju vladu u jednoj demokratskoj državi jeste teško biti istinski reformska. Ja verujem da sledeća će to biti ne zato što će ona to želiti, nego što će ona to morati.
Nakupljeni ekonomski problemi zemlje su opomena strankama da drugačije nastupe na predstojećim izborima, kaže Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke.
Stranke ne smeju da budu tako pohlepne i sebične da misle samo o tome koliko će glasova osvojiti. Iako sam politički predstavnik, govorim kao ekonomista i kao građanin Srbije. Vlast se.
Hvala.
4 godine građanin ste stalno i zato treba minimum konsenzusa da postignemo makar večeras na osnovnom interesu.
Nenad Popović iz Demokratske stranke Srbije naglašava da naša zemlja nema samo ekonomske, nego i nagomilane političke probleme. Novoj vladi trebaće vremena da se uhoda, a u isto vreme moraće da se bori sa ogromnom nezaposlenošću i političkom krizom, kaže Popović.
Tek u drugoj godini može očekuje neke investicije ili kredite, ali jednostavno ili investicijama ili kreditima mi moramo da pomognemo domaću privredu, odnosno da rešavamo ovaj socijalni zadatak zapošljavanja, a paralelno da radimo na stvaranju političkih uslova kako bi se ova kriza politička, a ona je inače nas pratiti, mi ne možemo izaći iz nje bar 10-15 godina, kako bi se makar ublažila i kako bi pokrenuli domaću privredu kao osnovu nečega da bismo sutra imali i direktne investicije.
Organizatori Koponik Biznis Foruma, dakle, u svoje zasluge mogu da upišu to što su se u ključnom trenutku pred izbore ekonomisti, privrednici i političari složili da su reforme neophodne, da država treba da štedi na sebi, a da troši na razvoj, a svi su obećali da će, ukoliko im se pruži prilika, biti odgovorni prema budućnosti Srbije, što je bila i tema ovogodišnjeg savjetovanja. Ekonomista i selektor stručnih radova Dragan Đuričin ipak podsjeća da saglasnost između struke i politike tek treba da bude pretočena u ekonomsku stvarnost.
Mislim da je to dobar okvir, ali podsjetit ću, eksperti koji savjesno razmišljaju o struci su pozvani da daju najbolje predloge. Političari su pozvani da od najboljih predloga uzmu moguća rešenja, a državnici ta moguća rešenja treba da prime. Naš je zadatak bio samo ovaj prvi korak. Drugi, treći korak je u rukama nove vlade, političara i eksperata koji će oni angažovati da bi se problemi sa kojima se suočava privreda Srbije rešila.
Radio Beograd 1. Sedmica.
U studiju su Ruža Ćirković, novinarka, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta. Hvala vam što ste gošće sedmice. I moje prvo pitanje će se odnositi na upravo završen skup na Kopaoniku koji se eto zove Srpski Davos. Pa vas molim da kažete kakve poruke odande su zapravo poslate i da li one imaju istu snagu kao što su imala i prošle godine, s obzirom da sada bliže izbori i to je ipak, mislim, drugačija situacija. Evo, kojim redom?
To mene pitate.
Evo, može.
Pa ja moram kao prvo da kažem da ja sam neki dan rekla i taj Davos i taj Kopaonik i Davos se svake godine sastoji tamo ekonomisti, glumice, glumci, pevači, kogod stigne, i niko od njih nije sprečio ovu strašnu ekonomsku krizu, niti je nešto značajno pomogao, tako da ja, što se tiče Kopaonika, nemam ništa protiv da se ekonomisti druže jednom godišnje, ali ne vidim prvo da se oni tamo slože oko bilo čega, a drugo sumnjam da to ima nekog velikog efekta na stanje ekonomije Srbije, a ako je imao nekog efekta, onda su oni preuzeli veliku odgovornost za ovo što se dogodilo u posljednjih 10 godina. Tako da vidim da se ekonomisti nisu složili, recimo, oko politike kursa dinara, i jedino što nemam tu još što da prigovorim, da se oni sad svi zalažu za neku novu industrijsku politiku, samo je sad pitanje kako Srbija treba da se provede.
Danice, izvolite.
Da, Ruža je to dobro primetila. Ni Davos onaj tamo, ni Davos srpski, i nisu mesta gde se donose važne ekonomske odluke. Tako da,
a čemu onda služe, recimo, takvi skupovi?
Odlično pitanje. Davos evropski, on ima svrhu da prikupi ljude iz mnogo zemalja i onda se tu prave poslovni kontakti koje teže inače. Kad imate srpski Davos gde su svi tu u centru
Beograda...
Pa i
Beograda, oni nevratno prave poslovni.
Pa ne, prave, ali oni bi mogli da odu u Maderu pa da naprave posao bez da se ide na Davos. A ovi ne mogu, kad je jedan iz Pariza, jedan iz Brisela, jedan odavde, onda je to mesto da se dosta novih veza i te mreže umreži. U Srbiji čak ni za to nema potrebe ići dalje od, recimo, centra grada ili eventualno Novi Beograd. Tako da ja stvarno mislim da je Davos apsolutno nepotreban kao institucija srpska. Što kaže Ruža, lepo je da se skupa jednom godišnje, ako hoće da se skupa, ako hoće još neko to da im plati iz svog džepa, još bolje, ja nemam ništa protiv.
Ja sam vrlo protiv ako to plaća privreda Srbije. Onda sam vrlo protiv ako to privreda plaća.
Pa ne verujem da privreda... Ne,
Boga, ja nisam sigurna da ne. To su kotizacije visoke, mislim, ne bi ulazilo to, ali bila bi protiv ako to plaća privreda.
Dobro, ali onda poruke koje izvršna vlast nama pošalje sa Kopaonika, kako ih onda vidite?
Pa potpuno isto kao da su
štednja.
Da, potpuno isto kao iznemanjene. Što bi rekli iznemanjene, to su rekli odande. Dakle, apsolutno nema nikakve razlike. Oni su sada tamo, dakle, skupili ljude koji su izneli svoje mišljenje koje može da bude drugačije, ali to mišljenje apsolutno nije relevantno. Ti kada si igrač, pojedinac, to uopšte ne znači da to što je za tebe dobro, da je za privredu dobro. Kao kad recimo imate četvoro, petoro dece, sad jedno kaže ne valja za ovu porodicu nešto, a drugo kaže valja, a oni stvari pričaju šta valja za njih pojedinačno. I taj koji vodi zemlju, taj ima odgovornost da napravi meru koja je na dugi rok dobra za sve. Svako ko pravi politiku koja odgovara jednoj interesnoj grupi na kratak rok, on pravi štetu u celini.
Dakle, čekajte, da li vi to sada definišete, ono što bi recimo bio domašaj ovog skupa?
Pa nula, domašaj je nula, kao što je bio i pre nego što se desio i posle. Kao i prethodni Davos, kao i svi. Kada se šta tamo reklo, odlučilo, pa nije nikad ništa. Dakle.
Pa još možda što vam kažem da je ranije su vladu činili političari uglavnom, 90. godina, 80. godina, pa su se oni tu na tim, to su recimo bili ti u Budvi, Veliki savez ekonomista Jugoslavije, sastanci ekonomista, pa su se tamo sretali političari ekonomisti. A sad su posljednjih 10. godina ekonomisti u dosta pristojnom broju ušli sami u vladu i političke stranke koje o tome odlučuju, tako da oni samo sami sa sobom mogu da razmene neke nove ideje i poruke.
Dobro, da li država treba da troši ili da štedi? I ko će to da osjeti, a ko neće? Kako je rekao premijer Cvetković, država će da štedi, a građani neće to da osete. Šta bi to trebalo da znači?
Pa ništa, to jednostavno ne znači ništa zato što je to nemoguće. To je kao da kažete ja imam 120 kila, a treba da imam 47 i sad ćemo vi na dijetu, ali vi to nećete osjetiti. E, ako je to moguće, onda je moguće to što je rekao premijer. Dakle, svaka mera koja nameće drugačije ponašanje, pogotovo ako ulazi u neka stečena prava, to je vrlo bolno. Pogledajte Grčku. Grčka je imala 150 plata, koliko su imali dodataka, dodatak su si došao tačno na posao. Dakle, nekih izmišljotina, koje zaista i oni znaju da su izmišljali, a sad kad doći da im uzmete taj dodatak nagradni za dolaženje tačno na posao, što se i oni slažu da je, dakle, svrha toga apsurdna, pa neće da da. Neće da da, ići će na ulicu. Sve dok misli da će na ulici to moći da istera. Tako da to štednja bez bola, to ne postoji. Kao ni dijeta bez
bola. A gde vi mislite da bi se moglo štedeti, a da bol postoji koji bi prestao posle izvesnog vremena?
Dakle, postoji ukoliko izvršite jednu razumnu privatizaciju. Vi bez toga ne možete. Jedino što bi pomoglo je razvlašćivanje partija od privrede. Dakle, to je osnova svih osnova. Vi dok vama sedi političar i vodi ogromnu državnu kompaniju koja odgovara svom partijskom šefu i kasi partijskoj, vi i još će ostati samo 3-4 godine. Dakle, on nema, što reče Ruža, 80-ih. Ti od 80-ih ti su videli sledećih 20 godina te Jugoslavije. Dobro, sve je propalo, ali on je gledao kao na nešto će dugo trajati. Ovo je gledao na 4 godine dok je on u toj fotelji, njega više ništa ne interesuje. Dok taj problem ne rešite veze partije i države, apsolutno ništa drugo ne može da se... A s tim što ne vidim koja politička snaga ima, partija ima uopšte pod A viziju, a pod B snagu da to izvede. To ne vidim. Oni svi govore da se promene ljudi. Svi govore o tome, a uopšte ni o tome stvar. Pa ne, ali recimo, aj recimo u slučaju da sada dovedemo... Ajde sad da preteram.
Tako kralj Ibi narode moj promenit ću te, pošto nijedan im...
Pa ne, možete vi da dovedete Svetog Petra da dovedete na čelo. I šta ste uradili? Apsolutno ništa. Zato što nije stvar u Svetom Petru, nego stvar u ovom sistemu dole. Ti dok sistem pravila igre, dok ne promeniš, svako ko dođe moraće da se utopi. Ovo što jeste i za nekoliko godina, on će videti da nema snage, pošto naravno nijedan pojedinac nema snage nosi zemlju na glavi.
Ja moram da kažem da ja jako svakodnevno pomno pratim ovo što se dešava u Evropskoj uniji i u Grčkoj i da se tu i vrhunski ekonomisti ne slažu oko toga da li će mere štednje u Grčkoj dati efekte, pošto ona iz godine od godinu, otkako je izvršeni ti njeni prvi otpisi, prve pomoći, prvi programi štednje, njen bruto društveni proizvod rapidno pada, prošle godine 7%, tako da je ključno pitanje zašto se Grčka toliko zadužila uopšte. Vi kad odete u Grčku, vidite da su to fantastična infrastruktura, putevi, oni sad grade u Solunu metro, recimo Solun je relativno mali grad, tako da uopšte pitanje da li je ta država bila kadra da primi sve te i evropske donacije, to je sada i utvrđeno već da su te subvencije i podstice Evropske unije u 53% regiona nisu dali dobre rezultate, jer države nisu bile uopšte sposobne da prime taj novac.
Možemo posle da se vratimo da, tom tako nekom
da, okviru. Dakle, ekonomi se ne slažu oko toga da li će mera štednje dati dugoročno dobre efekte. Evo, već se Evropska unija najavljuje da će Grčka očigledno trebati treći program pomoći. A još nije dobila ovaj drugi. Dakle, 20. marta će dobiti drugi, a već se ozbiljno najavio, dakle, iz Nemačke, koja to sve računa, da će Grčkoj biti potreban treći program. Tako da, te mere koje se u Grčkoj sprovode...
Zato što se ne sprovode, o tome se radi. Zato što oni na svaki pritisak reaguju tako što izađu na ulicu, mislim.
Ja bih smela kažem da Grčka troši skoro 10 milijardi evra godišnje na uvoz oružja i da u tome niko od nje nije tražio da to, recimo, kreše. Ona peta u svetu po uvoz oružja. Peta u svetu. I to niko nije tražio od Grčke, naprotiv.
Gde Srbija može da štedi?
Prva stvar da u ovakvoj situaciji, dakle, ono što mi znamo jeste ogromna korupcija u svim javnim nabavkama i u svim radovima koje se sprovode na nivou države. Ali to vam opet tu fali sistem. To ne znači ništa. Štednja znači napraviti sistem, kogod je uhvaćen da je uzo 3 kamička, taj ide 7 godina u zatvor. I da se to sprovodi. Pa kad takav si, to je sistem. E posle toga vi polako stvari dovodite.
Sad postoji pritisak iz Evropske unije da se te koruptivne radnje istraže do kraja? Jer je to uslov posle dobijanja...
A kako kad vam je korumpirano sudstvo? Kako ćete to da istražite kad su naše sudije mahom vezane za vladajuću partiju? Mislim, a kao što će videće mandatu biti vezane za tu partiju. Dakle, vi, ceo sistem mora da se pretumba. Dakle, napravite pod jedan to sudstvo da bude nekorumpirano i to je zaista moguće, a dokaz za to je što normalne zemlje su to uradile. Kogod ode tamo na studije i vidi te ljude, svoju generaciju, vidi da nisu ništa pametniji. Kad odete u OECD, u MMF, bilo gde, kad se snađete ono posle nekih pola sata, vi vidite da uopšte nisu ni bolji, ni pametniji, ni ništa. Dakle, ne radi se o tome da te zemlje vode ljudi sposobniji, nego je sistem postavljen na zdrave noge. A zdrave noge je jako lako, ako imaš dobre zakone i čvrsto sudstvo. I vrlo malo, sem toga, je potrebno.
Izvinite, ali ne ostavljate neki prostor kad vas pitam šta, ti odgovori su nekako, kako da vam kažem, teško su dostižne te situacije o kojima sad ovde govorimo.
Ja mislim
jesu
da...
Šta da rade građani koji praktično se svakog dana susreću sa...
Građani će da se snalaze. Građani nemaju ništa drugo, oni su, dakle, objekat radnje, kako da kažem. I oni će morati da trpe ovo i da gledaju, da biraju onu stranku za koju misle da je dobra ili najmanje loša. I ništa drugo od nas ne zavisi. Ali to ne znači da mi ne znamo kako stvari treba da izgledaju.
Da, ali sad ću da dotaknem ovu temu. Vi ste nedavno napisali u Politici kako se britanska kraljica iznenadila na brojnost odgovora ekonomista kojima je ona spočitnula da eto nisu bili sposobni da predvide da će doći do krize. Vi ste to komentarisali u jednom ironičnom tonu. Zapravo...
Pa ne, ja sam komentarisala to da kad je to rekla engleska kraljica da je dobila toliko strašnih odgovora. Dakle, naravno ne uvredljivih, ali još je gore što nisu uvredljivi, ali su strašni i podsjećaju nju na njenu poziciju, na njeno neznanje i na to da zaista ne može neko nikad ništa nije pročitao iz medicine da govori kako će se operisati slepo crevo, da je to neozbiljno. Ja sam samo govorila o tome da kada je predsjednik Tadić to isto rekao srpskim ekonomistima, da sam jedina ja rekla njemu, alo Tadiću, gospodine druže, otkud sad ta izjava?
Zašto ne bi imao pravo da kaže, on kao političar traži mišljenje ekonomista. Ali vi meni niste upozorili na opasnosti ovoga, onoga, mislim.
A dobro, to pokazuje dve stvari, Ružo. Prvo pokazuje da
oni
nije...
treba da traži mišljenje. Kaže, izvinite, vi meni niste blagovremeno ukazali na ove propuste.
Da, moj odgovor je ovako. Pod jedan da Tadić ne čita novine, pa nije čuo kad je engleska kraljica to pitala šta ju je snašlo, dakle
to,
da su
to što je snašlo, to ne govori da ona
pa jel mogu ja sad? Da.
Može.
Da.
A drugo, da je moje najveće čuđenje bilo kako to da Englezi mogu svoje kraljici, koja je ipak jedna zaštićena institucija, ona nije izborno lice ni birano, nego je kao da, to je li tako, da se njoj obrate tim tonom. U Srbiji se niko ne usuđuje Tadiću da kaže to što ste vi rekli, apsolutno izvolite, izaberite sebi nekog pametnijeg savjetnika, pa da slučajno drugi put ne izađete pred javnost s takvim pitanjem. To je bio moj tekst.
Ja mislim, svaki građan ima pravo da postavi to pitanje, naročito u Srbiji u kojoj dve trećine vlade čine ekonomisti.
Pa znam, ali pitanje da, je glupo, Ružo, zato da. Što krizu
ona
niko...
Ona pita, izvite, kako ste vidio, niste ništa od ovoga predvideli. Na duše ima i koji jesu predvideli.
Znate da kako, krizu nikada i niko nije predvideo, jer da se može predvideti, ne bi se zvala kriza. Znate, to se dešava, vi ne znate kada će da se desi, kao zemljotres što ne znate kada će se desi, i možete da imate seizmografe kakve volite, pa vas zadesi šta vas je zadesilo. Sad bi to bilo isto kao da vi odete u seizmografski zavod i kažete, kao pa dobro što ne rekao ste za one zemlje, jer se ovaj mu kaže pa instrumenti nisu pokazali i ti sad vičeš na nekog seizmografa i ko je sad tu ispod smešan, ja da pitam
ja
vas.
Ja vam kažem da se od 2005. godine ovaj, ima ekonomista koji upozoravaju da će se dogoditi ovo što se dogodilo, da to nije tačno.
Da li su rekli datum? To je pitanje. Datum,
mislim,
ne
zašto
mogu
je važan datum, nije to zemljotres, zašto je važan datum, mi sad ne znamo
pa
da
zato što
kažemo,
jeste
pa mi sad ne možemo
zemljotres.
Da kažemo datum kad je tačno počela kriza, kog datum,
pa dobro,
kad,
vi ne možete,
kad je Lehman
ja
Brothers pukao, to je kao tad počelo, to nije isti.
Dobro, bliska ovoj temi je i ova potreba guvernera Šoškića da se brani. Branio se i na ovom skupu na Kopaoniku, a inače i u javnosti, od toga da se od njega traži da drži fiksirani, da očuva fiksirani kurs dinara. Šta biste rekli, zašto on ima tu potrebu? Zašto ne može da obezbedi nezavisnost funkcionisanja institucije na čijem je čelu?
E pa, ja se isto pitam što i vi. Dakle, pa... Ja isto mislim da je posao guvernera definisan zakonom, da se tačno zna šta on treba da radi i da on nije dužan nikom ništa tu da obrazlaže, a najmanje da se upušta u debate. Sad, to je pitanje karaktera, da li će neko to uraditi ili ne. Ja mislim da je on shvatio da je to greška što se u sve to upustio. Jer, on je suviše visoko da bi uopšte mogao ravnopravno da razgovara s nekim drugim, onda treba biti malo snishodljiviji, jel tako, kad se spuštaš među ostali svet, pogotovo oni koji ništa ne zna u Narodnoj banci, a koji tu spočitava. Tako da mislim da je tu pogrešio i da će se on snaći, u stvari se nadam da se neće to ponoviti, jer mu nije potrebno uopšte.
A kako vidite, izvolite, Ružo.
Ja moram da kažem da Narodna banka odgovara Narodnoj skupštini, sigurno. Njoj odgovara, ona ne odgovara izvršnoj vlasti, od nje je nezavisna u svakom pogledu, ali skupština bira guvernera i ona njoj odgovara. A druga stvar, ovaj guverner sada u vođenju te kursne politike, ili politike kurse, odbrani kursa, on ima vrlo, u Srbiji je stvorena vrlo nepovoljna situacija, gde su već saopštila i ta udružena privrednika, da samo 17% privreda su je izvozna privreda. To je, dakle, ceo njegov lobi, to je ceo guvernerov lobi za politiku realnog kursa dinara. Znači 17%, takva je situacija stvorena, dakle, to je jedan ogroman lobi dužnika koji vrše pritisak i, mislim, kako kažem, pitanje koje je stvorio sa takvu situaciju. Da vi imate u stvari jedan zdrav deo privrede od 17%, koji je, dakle, ne može da stvori lobi. To je smešan lobi, takva strašna manjina.
Dobro, i onda kurs dinara će kakav biti?
Pa ne znam. Sad su izbori, ne znam. To je jedan ogroman pritisak, znači od 83% stanovništva su dužnici.
Šta vi mislite, Danica?
Pa... Ajde sad da pođemo od toga ko je napravio situaciju da dinar kliza. Napravili su ogromni dugovi, napravio je fiskalni deficit i napravili su subvencije i davanja $1000 za radno mesto. I sad kažete mi meni šta je od toga taj Šoškić uradio. Dakle, Narodna banka vam je kao toplomer. Ona samo pokazuje koji je pritisak i ono što on ima kao zaduženje jeste da taj toplomer baš ne skače od 38 do 55 istog dana, nego da bi organizam živeo da tu koriguje tu politiku. I to je to što je u opisu tog radnog mesta. Ako vi i dalje hoćete zemlju koja će da isplaćuje koliko hoće subvencije kome hoće, da pravi deficit koliko hoće, fiskalni isto tako, naravno da će kurs morati da kliza jer nema druge. Ili ćeš ovde da zatvori slavinu pa neće teći voda, ili ćeš da ostaviš slavinu pa će teći voda. Ali ne postoji sistem kad voda stoji, a slavina otvori. To još nije pronađeno.
Ovih dana je takođe predstavljen novi model automobila Fiatovo koji će biti proizvođen u Kragujevcu. I to je velika šansa za srpsku privredu. Kažete mi, Ružo, jeste vi propratili predstavljanje automobila i izjave političara koje su pratile taj događaj?
Ja kažem da mi sada pred izbore, dva meseca pred izbore, sve ove događaje kao što je ove operacije oko Juastila, oko Jata, oko Fijata, moramo uzeti sa rezervom. To, dakle, moramo, dakle, voditi računa da to političari sve što rade, 70% rade zato što dolaze izbori, a posle izbora će doći veliko otrežnjenje. Sad tamo u tom Kragujevcu, to su date velike subvencije i to verovatno neke službe mogu da izračunaju koliko će nas da košta to sve, zapošljavanje recimo 2000 radnika, to što ćemo praviti novi automobil i pitanje sad gde ćemo ga izvoziti, jer ovo je malo tržište. Ovog trenutka se recimo ta evropska, ja sam zbog US Steel-a to pogledala, stanje te evropske automobilske industrije, tržište automobila u Evropi vrlo slabo stoji, a na tom tržištu Fiat je među onima koji najslabije stoje, njemu su prošle godine 12% pale prodaje. Dakle, tržište u Evropi u odnosu recimo na tržište u Aziji koje raste, u Brazilu, u Sjedinjenim Američkim Državama, čak evropsko tržište je jedino koje je sem nemačkih proizvođača. Dakle, to su neće to pretpostavljam trajati 100 godina, ali ne zna se koliko će trajati ta loša situacija. I sad pitanje je gde će taj Fiat izvoziti, to je naše pitanje. Ja nisam nigde pročitala jednu, stvarno da nam je to vlada koja daje tolike pare na subvencionisanje te to
priče. Čekajte, najavljeno je da ćemo čak se vratiti na američko tržište.
Eto, mislim, vidjet ćemo. Ja mislim da volela bi da se to zaista desi. Oni su tamo, Fiat je ima neku firmu u Americi, kao što je poznato, on je ušao u tu veliku integraciju, može to da se desi. I prvo su nam govorili da ćemo na rusko tržište, onda na kinesko. Sad su i Rusi i Kinezi ukinuli, dakle stavili su prepreke, pošto oni imaju strašno, svi ovi veliki proizvođači su osnovali preduzeća u Rusiji i Kini, tim velikim tržištima, i oni su sada stavili neke ograničenja za uvoz automobila sa strane, dakle oni se svi već proizvode tamo.
Danice, kažite mi vi, mi smo ove takođe protekle nedelje mogli da čujemo i rečenicu ne možemo da se odbranimo od investitora.
Aha, da. Pa jesam, ja sam isto to čula. Mislim, onda su toliko slabašni, kako reći. Ja uopšte ne vidim ko napada od investitora i to jeste osnovni problem. Mislim, cela ova priča o Fiatu, naravno, pošto mi imamo to vezano za zastavu i Fiata, da je za nas to neko emotivno pitanje. Ali ja se uopšte ne bi brinula šta će biti s Fiatom. To je privatna firma. Oni će se najbolje sami snaći. Da li oni meni hoće da kažu, hoće li izvoziti u Kinu ili ovamo, to meni je savršeno svejedno. Dakle, tih 2000 radnih mjesta što su svojih ljudi zaposlio tamo, to je to što mi od tog Fijata imamo, ni manje ni više, domaći proizvod, naravno, koji se napravi, to su sve makro teme, ali ja se za to ne bi brinula. To je firma koju vode neki ljudi sposobni koji su postavljeni da to vode. Ajde se vi brinite o Srbija gasu koji ima gubitak, jel tako? To je rupa, a o tome niko ne priča.
Ali dajemo velike subvencije za taj Fijat.
E to jeste, to sam rekla malo pre. Ako hoćemo dalje, koliko god date Fiatu subvencije, toliko računite da će vam sutra padne kurs, pa ako volite tako, vi onda glasite za one koji će tako... Ja u stvari ne znam za koga ni da glasa čovjek, jer svi hoće subvencije da daju Fiatu, ali dobro, čisto da kažem. A što se tiče ovih investitora, nažalost njih nema. A nema ih iz jednog razloga i koji je Ruža pomenula, da i kao što su na Davosu došli gubitaši, uvoznici, dakle firme koje ne bi postojale u nekom normalnom sistemu, odavno bi bile u stečaju, a ne da vode glavnu reč na nekom skupu. Vi kad imate takav ambijent, vama neće doći zdravi strani investitor. Neće. Zašto neće? Zato što kad dođe, kome god da proda ovde, taj mu neće dati pare. Ovde je sistem neplaćanja jedna uvrežena kategorija.
Ustavljena kategorija.
I vi dok to ne... ali to je sistem. Sistem je, od sutra više nema neplaćanja, tačka. Kazne su u Mađarskoj je... 91. još, viš koliko se vreme odmiče. Kada je bila ovakva situacija da su bili preplavljeni, dakle, zombi firmama koje zaista ne postoje, a žive, onda su doneli zakon o stečaju gdje je pisalo svaka firma koja u završnom računu pokaže minus od 2 forinte, ali 2 forinte, direktor te firme ide na godinu dana u zatvor.
I kakvi su efekti bili?
Efekti su bili te godine prve 30.000 firmi je otišlo u stečaj, 20.000 direktora je otišlo na jedan duži, da kažem, odmor, godišnji jeste odmor, i posle toga su se stvari sredile jer su ljudi shvatili da se ambijent promenio, da više nema, ne mogu da ti platim, platit ću ti sutra, to više nije postojalo. I posle toga su u Mađarsku došle Honda, Nokia, Electrolux, sve žive strane firme, jer oni ne prepoznaju sistem neplaćanja. I ne žele, kao što vi ili ja, nikad ne bih išla na odmor u neku zemlju gde postoji samo blato, kuće, stanovi i neki jezik koji ja ne govorim. Pa neću da idem tamo, ja ništa tamo ne razumem, ja ne znam šta će da me snađe. Onda ću da biram nešto što prepoznajem. Dakle, prvo dolaze strane banke, taj smo korak dobro uradili, koji će moći da mi prevode šta, da kažem, domoroci rade. A drugi je korak da se napravi sistem u kome oni prepoznaju kako se posluje. Oni ovaj sistem ne prepoznaju, ovaj sistem gde svi jedan drugom ne plaćaju i oni neće da dođu. I tako da ti koji se brane od tih stranih investitora, bolje da ih sklonimo pre nego što stvarno možda ikad i dođu neki strani.
Ja mislim da Srbija može da dobije investitora svakako bez ikakvih problema za energetiku. To je apsolutno hit sada u svetu, a mislim i ono što je Srbiji uglavnom preostalo. Ja mislim da tu vrlo lako može da dobije i da su sad ovog trenutka najveći investitori Kinezi u energetiku. Oni strašno na 1.000 milijardi, ja mislim, i taj fond. I to, mislim, ne bi bio nikakav problem, ali ja mislim Srbija stvarno treba bude jako pažljiva sa tim.
Pa da.
Ali problem da dobije investiciju u energetiku nema nikakav. Samo što to treba biti stvarno, svetu se dešavaju velika pomeranja, naravno što je taj energetski sektor sada pitanje opstanka skoro svake ekonomije, i tu Srbija stvarno mora da bude neviđeno pažljiva.
Vas ću da pitam, pošto je premijer rekao da se nismo još vratili na predkrizno vreme.
Dobro.
Znači, to je rekao sad na Kopaoniku. Koliko nam treba da se vratimo na to predkrizno vreme i kakvi su zapravo neki evropski uslovi, pošto se vi bavite makroekonomskim uslovima, čemu možemo da se nadamo?
Pa znači sad, kad ćemo da se vratimo, zavisi od brzine koja budemo išli. To je kao Alisi, kad imate one strelice pa kaže kuda treba da idem, a on kaže pa zavisi gde želite da dođete. Sa ovim sistemom, sa ovolikim neplaćanjem, sa ovolikom korupcijom i sudstvom koje ne radi, vi ne možete da dođete nigde. Rast će biti spor, jer mora da bude spor. Zato što dobri igrači odlaze, odlaze u sivu zonu, beže napolje, zdravi igrači neće da dođu, i kad sad kažeš, a kad će da rastu? Pa neće nikada ako se ovo raste. Znači, moraš da napraviš 3-4 dobra reformska koraka, zna se tačno koje su lečenje sudstva, donošenje zakona koji imaju smisla i zakona koji imaju kaznene odredbe, za razliku od zakona koji sada pišu, gde ti napišu 4 parole i sad pitaš, a dobro, šta će da se desi tom što to ne uradi, a je pa kaže, ne piše ništa. Dakle, kao ovaj mađarski zakon, da bome, o kome smo pričali, taj što 2 forinte u minusu, godinu dana zatvora, svima sve jasno. Dakle, zakoni moraju tako da izgledaju, tako da pišu. Sada ne postoji interes da se tako uradi, masa zakona doneta zbog Evropske unije, dakle, kozmetički napravljeni, bez pratećeg akata, bez ičega da to zaista definiše novi ambijent. Oni sad postoje, ali to je kao da imate neke divne haljine u ormanu koje baš nisu po vašoj meri. Tako da...
Iz Kancelarije za evropske integracije je također rečeno sad ovih dana da se Srbija promenila, da se ambijent promenio.
Oni dođu u Beograd. Oni dođu u Beograd i onda gledaju koliko ovdje ima boljih radnji, kako izgleda ovo, kako izgleda ono. Ne znam ko je od njih ikad otišao u unutrašnjost. Ruža to sad bolje zna od mene, ali po svim izveštajima koje ja dobijam, Beograd živi kako tako, a da unutrašnjost, boga mi, skoro da stagnira jako.
Pa ja moram kažem da svi koji dođu kao ovaj u Srbiju, pa ne, koji nisu bili recimo iz Zagreba, nisu bili 4-5 godina, sad skoro pa direktorka berze, oni se kao svi oduševe. Međutim, ovaj,
pa kad idu na splavove, pa se oduševe.
Pa meni mi je bitno čak i da odu i u Šabat, pa se oduševe. Bitno je da smo mi nezadovoljni stanjem u kome se nalazimo. I da kad odemo tamo, mi vidimo da oni žive mnogo bolje. Svejedno što smo se mi promijenili, ali mi smo htjeli da živimo dobro kao Nemačka, recimo. Ja moram da kažem da primer Grčke pokazuje da to što uđeš u Evropsku uniju nije nikakva garancija da ćeš postati sređena zemlja. 98% Grka je u anketi izjasno da je korupcija najveći problem njihova zemlja, a 30 godina su u Evropskoj uniji. Dakle, ja ne mogu da odgovorim na pitanje šta treba da se desi, koja snaga treba da se formira, da se izvrši pritisak da se zemlja u tom smislu institucionalno sredi. I ja mislim da Srbija, kao i Grčka, ima nesreću male zemlje, jer Evropska unija Grčku nije primila zbog toga da bi je sredila. Mislim, nego ima neke druge interese, more, šta znam, i svaka zemlja je iz nekih drugih interesa primljena. Sad, Srbija je jako vezana ekonomski za Evropsku uniju, ona se tako opredijela, ja mislim da je to bila jedna greška što je tako oslonila se na jednu nogu, da ona mora diverzifikuje svoje izvozne programe i sve, i da vrlo, mislim, ekspanzija Kine nije od juče, nego desetak posljednjih godina. I ovaj, evo sad recimo, juče je Evropska centralna banka korigovala svoje stope za prognoze za ovu godinu, pošto je u dva navrata stotine miliona evra ulila u bankarski sektor, znači skoro 1000 milijardi, mislim, hiljadu milijardi u dva navrata u posljednje 4 mjeseca. Ona je sad korigovala inflaciju na 2,4%, je podigla prosečnu, a margina je znači do 2,7% za ovu godinu, a smanjila rast. Naime, Evropska centralna banka smatra da će doći do pada privredne aktivnosti u Evropi od 0,3 do 0,5%. To nikako nije dobar ambijent za Srbiju koja je tako oslonjena na evropsko tržište. Dobro, tako da mi moramo o tome da vodimo računa. U Evropskoj uniji jedino dobro stoji Nemačka.
Evo nas pred izborima i vi ste osoba, vi ste profesionalno ste se bavili i političkim programima. Da li u političkim programima stranaka koje se sad pojavljuju ima uviđanja ovoga o čemu vi govorite i da li politički program može da ponudi nešto što bi promenilo ambijent u Srbiji?
Pa ja mislim da naša delimično i s pravom, ja moram da kažem, da naše i političke stranke i ovi koji su na vlasti, oni čekaju razrešenje te svetske ekonomske krize. A delimično i s pravom, ja moram da priznam da smo mi suviše mali, da bismo mi sad na to uticali, a sve na nas utiče što se dešava. Delimično s pravom. Ali ja opet isto mislim da mi isto možemo nešto za sebe da učimo i bolje blagovremeno nego da čekamo da se posle samo prilagođavamo.
Vi, Danice, ste nešto pogledali od te političke ponude pred predstojeće izbore koji će, eto, iduće nedelje biti raspisan?
Pa nema ništa u ponudi. Oni uglavnom skoro svi insistiraju na ljudima. Dakle, a upravo ljudi ne mogu ništa da promene. Čovjek je svaki kvarljiva roba. Ovi ljudi na vlasti, nego su svi takvi. Drugo, vi kao političar ste prinuđeni kad dođete na vlast da pravite kompromise. To je takav posao. Ne može se drugčije ni obavljati. Ukoliko vi nemate šansu da sistem promijenite, vi za sekund postanete i sami korumpirani i onda kad se uvučete, priča je gotova. Dakle, pošto ja ne vidim nikoga da je ponudio bilo kakav program. Neki, svi nude ove stare, dakle vidjeli smo i Koštunica šta je nudio, ništa, nema novo, DS, ovo što rade, misle da odlično rade, SNS kaže mi ćemo svojim ljudima promeniti stvari, dakle ja zaista ne vidim da niko, bilo ko nudi bilo šta. Srbija, ako bude imala reformi, bit će, zahvaljujući naredbama Evropske unije i naredbama MMF-a, kao što je bilo od početka.
Pod uslovom da se i Evropska unija drži.
Pa držat će se dovoljno da nama naređuju.
Mislite?
Da. Tako da to možete klima koliko god vi hoćete ili ja. Ja neću, ali ne kažem da
mislite
bilo ko hoće.
Mislite da se ne radujemo tom klimu?
Ne, ma to...
Iako
to
je, toga ima.
Dakle, takav je interes iza toga da je sad samo pitanje hoće li Grčka da ispadne i kada će i verovatno će posle izbora u Nemačkoj 2013. kada se sve smiri u Evropi pa da je puste, ako budu rešili da je to bolje za njih. Ali to je jedna velika snaga, to su sve zdrave privrede, mi to ne treba zaboraviti. Zdrav čovjek u krizi, to je kao kad imaš Herkula koji ima upalu slepog sela i bubrega. A to nije, razumete, neki deda tamo koji ne može da mrda. Dakle, mi o Herkulu pričamo još uvek, koji ima problem.
Ja mislim da se ovaj u svetu događaju grozne promene. Mislim da je grozne, nego velike se promene događaju. Sad se tu jade neki multipolarni svet i da će tu, da je Evropa tu u tom svetu mali faktor. I da će ona morati da se drži Amerike. I ovaj druga stvar, moguće pitanje je ovaj odnosa sa Rusijom. Da li će Rusija ići tu kao samostalna tačka moći ili kao Evropa? To je, mislim, mi samo možemo sad da sedimo i da gledamo, ali ja mislim da su jedna kineska ogromna moć formira i da se sad ovi drugi sada gledaju da jačaju mišiće da ne ispadnu. Ali Evropska unija, ja mislim, moram to, ja to uvek ponavljam da naši hranitelji da znaju da Evropska unija kao naše članstvo Evropske unije nije samo stvar našeg izbora. Jer tu ovaj, i veliki kapital hoće da ima jedno jedinstveno tržište. Tu ne da mu mi sad budemo tu neka prazna rupa. Mislim da je to jako važno da se zna. Da i mi sad, mislim, recimo, Evropska unija sad u takvim takvoj isto krizi, da bi recimo zemlji kao što naša bilo najbolje da malo sačeka da vidi šta će biti. Međutim, oni nam ne bi dopustili da mi ne apliciramo stalno. Mislim, o čemu se to uopšte priča.
Dobro, znači, dakle, ovdje je pitanje o nekoj realnosti u samoj Srbiji i njenoj spremnosti da učestvuje aktivno učestvuje u tim kretanjima.
I samo zbog slušalaca je možda važno. Sve velike organizacije, dakle od Economist Intelligence-a pa ne znam Standard & Poor's, svi predviđaju da će Kina da uspori rast, da će morati jednostavno zato što organizam kao beba može da raste do pete godine, ovako je sad posle toga polako se usporava taj rast dok se organizam pravi. Tako da
računati... Ali nijedna organizacija ne spori da će 2020. godine Kina biti prva ekonomska sila na svetu, ona s polja, a sad oni unutra...
Pa čekajte, ekonomska sila, šta da. Znači ekonomska sila?
Ekonomska... A njena uloga na svetskom ekonomskom tržištu
pa ne,
će
to
biti
niko
ključna.
Nije rekao. Ne, to niko nije rekao.
To svako kaže. Evo i Svetska banka neki dan.
Izvinite,
iako
molim vas.
Imala kritike.
Da.
Po,
onda da. Dobro, kad vi budete predavali na mojom fakultetu, onda dobro. Možemo o tome se sporimo. Ali ono što se kaže, da oni mogu da budu na nivou najsiromašnije evropske zemlje do 2025. godine. Dakle, to je to. Vi gledate sada šta je to. Kad pomnožiš puta milijardu, ti ćeš dobiti jedan veliki broj. Ali taj broj i za sebe, za razliku od Amerike, zašto neće biti to što neće biti? I zato što Amerika iza sebe ima demokratiju i ljudska prava. To je jako velika snaga i sa tim ima i najvažniju ulogu u svim političkim organizacijama. Kina nema ni jednog saveznika u svetu. Nijednog. Po pojedinom pitanju ponekad.
Ima Rusiju u mnogim stvarima kao saveznika.
Po pojedinim pitanjima i ponekad. Ali kao stalnog saveznika, kao što Amerika ima iza sebe Nemačku i Britaniju, kao što drži cijela Evropa, Kina, to jednostavno nema jer to nije u kineskoj kulturi. U njihovoj kulturi je nama niko ne treba. Kinezi su još u 14. veku spalili sopstvene brodove i potopili. Sve, celu flotu. Zato što su smatrali da na svetu nema ništa što bi njih interesovalo. Dakle, to je jedna druga kultura. Oni ulaze u globalizaciju, oni se otvaraju.
Pa ja sam za to da i ostanu druga kultura. Zašto ne bi bili?
Pa što onda?
Ja sam za raznolikost na svetu.
Pa dobro, ali sad ja odgovaram, pa bi ja voljela...
A drugo, ako se tiče ljudskih prava, ovaj, i Amerike, ja se ne slažem. Evo, pa mislim da pogledamo Afganistan, Irak, pa mislim, ako ste vi neko ko se zalaže za ljudska prava, vi se zalažete svuda, ne samo u svojoj kući.
Ne, oni se zalažu samo u svojoj kući.
Pa to je katastrofa.
Pa to je sada sasvim jedno peto pitanje, pa ja ne bih da ga otvaram.
Pa jeste, ja mislim da je pitanje ovde bilo i ostalo u suštini, osim ovog nekog globalnog posmatranja ekonomskih uslova, srpsko pitanje i pitanje pa srpske ekonomije.
Da, i sad okreni se ti Kini, ali pre toga da saznaš čemu si se okrenuo, zbog toga sam to rekla.
Dobro, ja mislim da mi treba da privedemo ovaj naš razgovor kraju, pošto smo zaključili da eto idu izbori i da tu nema naročitih novina u političkim programima. Šta treba da bude presudno za građanina ove države kada odlučuje za političku opciju ovu ili onu?
Pa svako mora da gleda šta je najmanje zlo. Dakle, dotle smo došli do te situacije i da računa ako reforme već dolaze iz MMF-a i Svetske banke, da njima praktično biva sve jedno ko će, kakav će konačni efekt da bude, jer će biti opet neka koalicija i opet neko zamumuljeno stanje bez neke odgovornosti jednog igrača koga ćeš moći da pogledaš u oči, da ga pitaš, a on će tebi reći kako sam ja mogao kad imam to. Tako da, pošto se ništa u sistemu nije promenilo, imat ćemo još jedno polovreme, pa ćemo onda posle, ako se ikada naprave dve stranke, imati ozbiljnu zemlju.
Šta vi, Ružo, mislite?
Ja mislim, pošto se kao uloga građana pokazala kao iluzija, da svaki građanin treba da glasa u skladu sa svojom ličnom pozicijom. I ja, što se toga tiče, ako vas neko ubeđuje da ne vidite dobro, da nije tačno vidite. Svako sa svoje pozicije najbolje vidi sebe.
Hvala vam lepo što ste uzele učešće u sedmici. Hvala. Bile su to novinarka Ruža Ćirković i profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović.
Hvala, prijatno.
Hvala vam. Slušali ste sedmicu. Tehničko vojstvo bilo je povereno Miloradu Vonaseku, producent je bila Svetlana Stevanović, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1.